సగలే అమెరికాది. సగలేన్ అమెరికా సంపతాబ్ దిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫులక్కా జల్కబే అంగసా సదిత్ మేత్రుబాండి దిగ్డమిలం దిగ్డమిషని సొడ్డోమీ తొక్కురత్ వాషింగ్టన్ డీసీర్రా సగంతా ఫాన్ ఒరమోన్ సాతలాయిటి రత్ తంసాసు కనారా అమ్మ జల్కబా అక్కమోల్తన్ ఒర్డుఫ్తోత కెన్యా సగంతా కెన్యా రా కేసత్ గబాసాలిఫ్ కొప్పిలే తొర్బందర్ బెకన కేస తంసాఫమన్ కేస కన్నెం ఫిలన్ ఎర్ర దేవిన్ సిన్నకేసిసూఫ్ కిండే ఫన్నే జిర్రా కనిసిన్ కేసుమ్మేసు అంతుజువే హొరాతి అంకతుముర సగంతా కెన్యా తక్కనువలిన్ తుర్తనిసిన ఫేరా అమ్ గర కొప్పిత్తానుత్ చేన్ వాజ్జిర్ర పార్టీ బదాడినా మగాలానక్ అంతే జిరాతున్ని మగాలత్తి ఫిగుడిన వల్లగా గురుమూలే గరే షని జచ్చున్ వాముడబలతే బలాలిఫచ్చుఫ్ హిరిరగగ్గేసు దుబ్బతే జిరా వరాన బిలిసుమ్మా ఒరము బ్రాస్ దుబ్బిహిమాన్ ఇజ్లా దునియా దేవికెన్ననీరు నా కొర మల్కాతు గవాసి
ናኑሩ ሚያመጋላነ ቀምቴ ስታዲየም ወለጋ ከይሰቲ ጅራቶትኒ ሄዱን ጉርሙሌ አሊድሌታ አኒ ጅሬኝ ኡመታ ጋጋ ጅሩ ጀነን ረቲ ህሪረባኒ ጎቼሳኒ በላሊፈቹቲ መሚ ጅራታ መጋላነ ቀምቴ ተው ከምብልብላን ኑቲሜ ደርገጎ ገላና ታመነ ህሪርች ረቲ አርገሙሳዱበታ
ጉያራ ኑጋ ሜሚዞርባና ነጋበርባና ኢምበርባኑ ሀቶተፊንታላይዊ ሰባሰብለቢ ወልቲቡስ በርባዳን ቀንጀዱን ጉያርዳ ኦርከቶኩምሌ ሰገሌ ሳባኔ ሰገሰደብሬቹ
ኢትጋፍተማን ዋጅረ ፓርቲ በራድና ቡልቺን ሰመጋላ ነቀምቴ ኦቦ ደሳሌም በኩንጃ ሄሪርቶት ኒወንቶ ተካሰንጀደን አከስቲፍሱ
ማቃውም መጥሮሞ ዲኒስ ጃርማኒ ማቃውም መታ አማራትን ጃርማኒ ፋኖ ወረጀረማን ኩን አንከኛሞ አባውሸኒ ወረጀረማን ኩን ካምብራኒ ካኒ ቢን ወረጀረማን ኡመተ ቢንሻንጉሊን ጉሙስ ከየሳባኒ ማቃዳው ሙጋፈተኒ ወረኡመተ ከኛ ቡክታ ጅራንቱ ጅራ ኡመኒ ቡካጅሮ ኩኒስ ካቤኛ ሳልጣቤ ሉቡ ሳልጣቤ ማቲ ሳልጣቤ ደረራ ደዳከ ተጅራ የጋውምን የማዮሚቲን ቡካ አማዮሚቲን ደረራማ ካንጀዱ ተገለሳ ጉያራው መንጎዲነ ወለገባቲ ፊማጋሊነ ካምቴ ተቆጥደ ፈሳዲን ወለጋቲ ተገለሳ ደገይሱ ፈተጅራ
ጉርሙሌ ሂደቱታ ሂርቶትኒ መቃካ ሰንኬሳ ሸኔ ፋኑፊ ወራክስ ብሊሱማ ኡመተ ቤኒሻንጉል በይነን ጀደመን ከይሰት ያርገሙ ሂደቱተ በይነን ራ ያሊን ዴቤርገቹዳ ሃንጋማት ታሲፍኒ ሚልኮፍኒ ጉርሙሌ ሂደቱታ ፋኑ ጀደመን ጉርማይን ሰከነ ጀደሙ ከንቀምኔፊ ሶቺ ደርገጎታ ናኑ አማራ ከይሰት ታስፈሙተው ወልቀበቴ ዴቪሳኒ ኦዱ ከነከይሰት ነመቺስኒ ገምብራቲን ሞቱማን ሸኔጀቹ አንከዋም ኢሳነሙ ወራነ ቢሊሱማ ወሮሞ ወቦጀቹ አንከኖፋመንቲ ቢየ ዩናይትድ ስቴትስ ከይሰት ከን አርገመን ዱቢማ ይድላ ዱኛ ተው ከንዱበተን ኦቦኦዳ ተርቢ ጋፊፍ ዴቪ ሰገሌ አሜሪካ ወጅን ታሰኒን ኢመህሪ ረጀለሜበት አከስጀለን ይጅሩ
ወራኒ ቢሊሱማ ወሮሞ ኢንፉዳቱ ብራልፍና ከና ማሊት ወጀቴ ወራነ ከይከይሰት ከን ኡመት ነጋ ረጅተካን ፊፍረቱ ኢነደባ ከነሲያ በባይ ጀዴራ ዋኑ መጅሩዳ በከ ዋንተ ከሲያር ገሙ የሮባይ ቁበት ንትከባማ ኩንሞ ዋን መሞቱማን ኦፊ ቶልቼ አኩመ ኡመታፊ ወቦ ግዱ ትረኪን ጅራቱ ጀራኒት ማን ነቀምቴ አማ ኢሪራ በኢጀረሙ ኩን አከፈቲ ሳኒ ማዴ ባኒ ይፈዳ ቡልጂንስ ነቀምቴ ዋኑ በንቶኒ ሞቱማ ፌደራላ ናኖ ሰነዱ ፈኒፍ ኡመታን የሪረ ባሰኒ ዋን ወዱር በረው ፒዲዮ ራጀል ከቤ አርጋ ቱሬዳ ግዲኒ ሪረ ባሰኒ ዋን ሞቱማን ፈዱ እሳንጀችሲሱ ወሪ ከነቀንዴሱ ወርሞ ሞቱማ ከየሶጀተኒ ገሩቱ ጋንጅሩ በረትነቲ ኡመኞርሞ ሪረ ነጋበኡ ምርገደቤ ወጎት ደርበንከና አርኪኔጀር አካታ ወራኒ የቢ ነሞት ሪረ ነጋበአሊ አጄሴ አከሳኒ ትሽጠን ከናፊ ኢሪኒ ገደሙ ኮን ወለበስ ሚቲ ዋን መሞቱ ማንኮፔሰደ
ጅራቱ መጋላነ ቀምቴ አዴ ሊዲያ ዶሳ ገመሳኒቲን ረኮነ ገኛው ወሜፍ ሂደቶ ተተርከ ከይሳ ቀባጅሉ ስታዲየሚት ከነርገመንስ ነሞተ ነገኝ ዜቀን በላሊፈቹፍ ተውዱበተን ነጋቡሱ ዳፍ ገያከ ቀመንስ ዱበተን ይጅሩ
ነገኝ መቦራ አጅሩ ኩን ሂንጋ ሀቱን ሳምቱን በከኑ ሂምቡቱ ሽፍታን በከኑ ሂምቡኡ ደረጃ ሶሮሞ በከኑ ቡኡ ደረጃ ወለጋ በከኑ ሂምቡኡ ጀቹራን ኡመኒ ሰገሌ ተኮን በኤፍዋን ተነራ ኤገሙ ሁኖታ በዲካን ሁኖታ ቢየ ኮጄቀን ሁኖታ ነገኛ ሐዋሱ ኮ ደርበስ ነገኛ ደርገጌሳ ከነጄቀኒ ሳጥሉ ፈረት ሶጀቹራን ቢስሞርቴ ሼንጅራ ጀቹ አከሉን ሳት
ኢትጋፍተማን ዋጅረ ፓርቲ በዳድና መጋላነ ቀምቴው ቡድሳሌ አቦቲ ገዳ ጃሶሊቪያ ድወርቶት ደርገጎታፊ አከውሊ ገላት ኩታሊያ ሳሁን ዱማራ ከወልቲ ቡባንቱ ኢባቱ ኩመሌ ሂሪረከኔ ረቲር ማቹዳን ጎቸፊን ጣሌ ይበላል ፈቴጀቹን ዱበተን ናኑ ኦሮሚያ ፌ federaalirra hangawootii mootummaa bakka bu'anii ergaa dabarsuu isaaniillee dubbatan obbo Dassaalenyi. Gurmuulee hiriira kanarratti balaaleffataman keessaa mootummaan shanii jechuun kan waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman himannaa mootummaan kanaan dura irratti dhiyeessaa tureef irra deddeebiidhaan deebisanii qaamolee mana ga'ee eegumsaa mootummaa komachaa turuu isaanii ilaalchisee yommuu deebisan obbo Dassaalenyi akkas jedhu.
Namoonni uummata keenya buqqisan kun uummata keenya dararan immoo waraana mootummaatu uummata buqqisa, waraana mootummaatu qabeenya uummataa barbaadeessa kan jedhu walillee adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaa irrallee naanna'aa jechuudha. Garuu hiriira irraa keessatti illee uummanni kan jedhu qaamolee nageenyaa mootummaa nu bira dhaabbachuu qabaa jira jechuudha uummanni keenya immoo. Sababni isaa hawaasa kana keessaa bahee ijaarame waan ta'eef.
Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa Afran keessatti walitti bu'iinsa mootummaaf gurmuulee hidhattootaa gidduutti kanaan dura taasifamaa tureen lubbuun namoota hedduu darbee jira. Namootni 100,000 lakkaa'amanis manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu eerree kanaan dura gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Sanbataaf dilbata darbe Itoophiyaatti hojii gaggeessituun embasii Yuunaayitid Isteetsi Tireesii Jaakobsan Laalibalaa daawwatanii jiran bakka buutota ambaasaaddiroota biyyoota Awurooppaaf Awustiraaliyaa waliin gara kaaba Walloo ka imalan ambaasaaddir Tireesiin jiraattotaaf gaggeessitoota waliin illee wal arguun dubbatanii jiran Galmoo Daawwittu gabaase.
Taaddasee Xeenaaw jiraata Laalibalaati. Hojii tuuristoota biyya daawwachiisuun kan jiraatu Taaddaseen dursa dhibeen COVID achi mololli kaaba Itoophiyaa waan inni jiru isaa irratti fide akkasitti ibsa.
በፊት ሃይ ሲዝን የሚባል አለ በሃይ ሲዝን እስከ 300 400 እስከ 500 ድረስ የሚደርስበት አጋጣሚ ነበር
እነዚህ ድራን ጉያት ያንገነሞተ ይበሸኒ ሲመና አቺ ዊን ኮቪድ ዱፍናን ነምኒ ተስማ ወዴ ሰናንዱ ባሞ ሎሊ አማኩ ነሞ ኡፌው ቱሉ ቲያቲ ዘጅሩ ዳውያ ሲቱ በሌሴ ኮቪድ ዲነግዴ ኑቤ ሎሊ አሞ ቆርቀልቢ ሐዋሳ ደበለቴ ዋምባዬ መንጫሴ
Ammas Taaddaseen nageenyi jiru waarawaa waan hin taanee fi jiruun dafee akka bakkatti hin deebine sodaa qabu ni dubbata. Sanbataa fi dilbata darbe kana Itoophiyaatti hojii gaggeessituu imbaasii Ameerikaa Ambaasaaddar Tireesii Aan Jaakobsan dabalate ambaasaaddaroonni fi bakka buutonni imbaasii biyyoottan Awurooppaa fi Awustiraaliyaa Laalibalaa daawwatanii jiru. Obbo Sileeshii Girmaa deetaa ministeera turizimii mootummaa Itoophiyaati.
ትራንስፖርት ችግር የነበረበት ኤርፖርቱ አገልግሎት ጀምሮ አውሮፕላን ወደ ላሊበላ መምጣት ጀምሯል ከገና ጀምሮ
ብራን ረኮከን ቀቡ ቡፈት ጥያራ አያነ ቅለስ ተጃጅለከን ዋንሴራ በኪኩን አመብሊሰ ደሄ ነን ከይሰሶቹ ደንዴ ጅራ አከይላልቱ ሰደፋድ አብሌን ተጃጅለከን ድሪ አመ በከት ዴቢያጅሩ ካን ከን ገርጋ ሰፈደን ጅራተኑሽ ገመብሮን ጨራን ደንሳ ጀዴ ከያዱ በከ ቡቶትን ኤምባሲ አስጡፈን ይላሉዳ ኩኒስ ከን ደንቃቴ ጅሩ ቆቆቢ ዴምሳ ናኑ ከነረጅሩ ፎይሱፍ ባይገርጋራ ከናፊ መለይ ሳኒ ቦደ ነገኛፍ ሲመና ቲሱማ አስጅሩፍ ረጋበው ጀዴ ነብደጣ
ዶበረ ጸቡስለሺ የሮ በከ ቡቶተ ኤምባሲ ዱበተንቲ ቢዮታን ኩነን ቆቆቢ ከናከካሰኒፍ ጋፈተኒ ጅሩ በርሲሳ አባ ጽጌ መስገቡ ቡልቻ መነ ክርስቲያናፊ አምባሴና ላሊበላቲ
በገዳሙ የሚያገለግሉ ከ1000 በላይ ካህናት ከ100 በላይ የጥበቃ ሰራተኞች
ገዳሚ ከነቄሰ ከተጃጅለን ሉቦተ ኩመቶኮል ኤግዱ ተዲበቶኮ ለከስመስ ፈረቶተ ኩመለማ ኡልትጅሩ ገዳሚ ከናንከምቡለን ማቲሳኒ ጎሌው ለኮፍኒ ኩመኩዶን ይልተው መጋላ ኬሳስ ሆቴሉን ኒፊ ወሪናኑ ለመዳወቺ ስመርት ሆጂ ከኒጅሩ ከናፍ ዳውናን ሐራ ከነኒ ፍረጀን ያብደና ኢጋዋንቴ መራፉ ዋቃፋ ገለቱ
ገሩ አመስ ሎላን ከመንጨ ቦሪም ሶማላ ሊበላ ማርቲ በከክን ዴቢኔ ከሱማ ረኮንፋ ዋነደት ድበተ ሙጅሩ አደ ቅድስ ጣሪያ በከቡቱ መነመሬ በያልሳ ናናዋላ ሊበላ
በግጭቱ የመጀመሪያው ጉዳት የደረሰበት መብራቱ ነው
ለነተናን ዱርሰ ከመንጨ ሰራራ ኢፋቲ ሰራራ ኢፋ ኬኛ ከዱፍ አለማ ጣራቲ ኢሰሙ ሁምነ ካንቶር ካቀበ አቀኒ ስሬሱን እንደንዳአም ሞቱማኔጋ ጀነሬተር ለማፊዴራ ገሩ ሱንስ ሰበባ ሀንቀነ ማለቃቲን ጉቱ እንደንደኝ ቡልጂንስ መጋላሉ ላን መንጨ ጂአን በጀት ሚሊዮን አፍሪባ ሴት ፉፍሲሱን እንደንደኝ ከናፍ አም ጀነሬተሩን ኩን አከሱማን ታአኒ ጅሩ
ኢጃር ሰውን ሲነቀብ ይላል በላናና ኒ ከዳውተን አምባሳደር ትሬሲኒሲ ስመና ጎደሜፍ ገለቴ ፈተኒ ሲናላ ሊበላን ቀቡሲ ጀጀኒ ጅራን
But as we understand, Laalibalaa is a town, is an area that is 100% dependent on tourism.
Numartu akkabeeknu lallibalan magala tourism irattindofte yoda wottoni dufani ndawon negeru seenaf bakke won seena qabeeyi kanotursu ndendaan gamabran kan hubatamu qab waemana amantaf seena azjiru qofamiti simannan asi hafur adda takkaqaba abdin qaba warri waye imalakiya dagan dufani nidawotu jede sababinsa anaf wan adda ture
Dawanna kan ratti ambassador Tracy Dabaleta Catherine Sozi kende sutun wajjere jarmaa motu muta kan dame Ethiopia Dr. Yomiko Yokozek Ethiopia tibakabutun UNESCO fi ambassador ul biyutana ka France New Zealand fi Australia hirmatani jiran wajjere haja ala United States amasrakko nagenya Ethiopia ke setmulla tajere jeden Ethiopia toragulanta biyutan kokkobbio fi genno kan sadar ka sadfa ke sakaye tijira gabas segal America af kalmo dawit nanno amara kabawallora
Nanno Oromia godena horro gudru wallaga ana amuru keisa sababa rakko nagenya ambuqawun dabatalenji teknikaf oguma keisa qubachun namoni dubatan gargar sadabudan rakkachu sani sagale America timan daimanille belerran tankay ukufsata jirachu himani buqato takeisa hangitok motumman nanno Oromia Namota dabamu nagenyan buqaan gargaruf qeesan ittideebisuf hojjetan jiraajeda naqor malkaat gabaase
Nanno Oromia godina horro gudru ana amuru keessa buqqa samani dabbatale inji teknikaaf ogumma ana amuru keessa qubatani jiraachu namoota bilbilaan dubbatan keessa yaaddo nagenyawan anqabuuf maqaako hiniwu nammi jedhan joota afran darban keessatti mootummaarra gargaarsa hin arganne jechuun dubbatan yeroo amma haala keessa jiranis akkasitiibsu
gargaarsa iddi asgalle mootummaan jalqaba eeggaa asiruuf nisan biridilisi kanaan dura qubattoota irraa hafe dubartii ulfaa warra dadhabaa manguddoo jee biridilisi shantama jaarsolii jee nama tokko tokkoof laate isana malee abbaa warraa qabalee guutuu buqqee kanaaf hamma irraa siinii tokko illaanneef gargaarsa illaanneef namni ammaaf nama abbaa warraa dhibba sadiimoo akkas ni ga'anii warri kun akka gandee irraa buqaanee rakkoo kana dadhabaniituma bakka kadhachaatuma manni kun amma warri harka irraa hamma qabeenyi jalaa gubate kani maatiin jalaa duute akkatti deemu wallaalee janjii kun ammoo barumsaa kana keessatti hafee as jira kuma afur ni ta'an.
Haadha ijoollee torbaa ta'uuf yeroo ammaa daa'ima of harkaa qaban hoosisaa jiraachuu dubartiin dubbatan kan biraas akkasuma rakkoo nu mudate jedhan akkasitti ibsu.
Haayi maqaa keenya dubbachuu barbaadu. Nyaata sarkachaa jirru bishaan sarkachaa jirru rakkoon daa'ima keenyarras ga'ee jira. Hatta hanqa durii waamicha nuti jinqamaa jirra. Horiin na jalaa saamamee daa'imni kiyyaan irraa waan fudhatuun qabu gargaarsa waan hin qaama kiyyattiin godhatuun qabu rakkoon as daamee kan qunnamtee jirti. Daa'imni keenya maal hanqina nyaataatiif ni jalaa gara mana yaalaatti oofaa jirra. Bakka kanaafuu namni keenya namoota beelaanis saaxilamaa jira rakkoo baay'een nurra ga'ee jira.
Namni biraa rakkoo keessa jirra jedhan bilbilaan ibsanis mootummaan atattamaan gargaarsa akka isaaniif taasisu gaafatanii jiru.
Mootummaadhaan maaf nu gargaaree jennee isin gargaarraa afaaniin nuun jechuu malee tokko kan nu laatan hin jiru. Mootummaan amma nuti kan gaafannu gargaarsa akka lammii tokkotti nu gargaaree iddoo keenyarratti kan nu galchu barbaanna.
Kanaan dura komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa jedhamee kan waamamu amma garuu labsiidhaan kan maqaan isaa gara komishinii gaaddisa buusaa gonfaatti geeddarametti komishinara kan ta'an Mustafaa Kadir sagalee Ameerikaatti akka himanitti godina horroo gudroo wallaggaa dabalatee godinaalee wallaggaa afran keessatti akkasumas bakkeewwan rakkoon nageenyaa itti uumamee namoonni manaaf qe'ee isaaniirraa buqqaasaman keessatti namoota kanneen gargaaruuf gama mootummaatiin waan hojjetamaa jira jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Rakkoon nageenya naannoo sana waan jiruuf midhaan ijoottan lamaan darbe kana achi fiduu hin dandeenye midhaan dhufu jabaadhaan naqamteetti irratti bu'aa turee jira. Naqamte irraa makiinaa xiqqaadhaan akkaataa itti fudhachuu danda'an torbee kana gaariidha. Torbee kanaan dura baay'ee karaanis rakkoo waan ta'eef geessuu hin dandeenye. Falli keenya maal seeta mobilaayizeeshinii gaggeessaa jirra godina warra lixaarra argamu horroo guduruu wallagga bahaa wallagga lixaa qeellam hunda isaaniitiifu kootaa kidinirraaf warra rakkoon nageenyaatiif midhaan asii gama Alaatiinis ta'ee nuusi gadi geessu karaa nurattisi kana midhaan achitti walitti qaban san akkuma achitti warra rakkate kanaaf gargaaran taasisnee jechaadha. Gahamu gahamiti gahaa taa'uu baachuu danda'a. Ummannis akka achitti wal gargaaruu danda'u. Isaanis akkasumatti fayyadamaa jiran maalii horoo guduroo wallaggaa ofirra darbanii Harargee lixaatu akkaataatti gargaarantu jira waan ta'eef midhaan hin jira. Midhaan sana hawaasa hirmaachisanii ummanni achitti akkaataatti wal gargaaruu danda'u akka haala mijeessan kootaa naannoo mobilaayizeeshinii walitti qabee achumaatti akka gargaaruu danda'an gochaa jira.
Obbo Mustafaan rakkoo kana haala ittiin mootummaan furuudhaaf karoorsee jira jedhan
kalli yero dera warra tababa woriti buyinsa gosa kan tau fakkenyaf nanu sana bukani achi garabratti de manjuru nanu amaratti woriti de manjuru keba kabakka tori bukke jira sanin bagani sa adabasni qasana genya wujin tafarri sun nagatanan iddo sani takadeban halami jisina nagenya tasgabisu qasana genya wujo jitta jira
nanu oromia ki setti barakan rakko nagenya umami akasumas honge fi yumarra kanke namosni miliona afrif kuma dibasa di canan gargasu ummataf motummati injiracha jiraachu isani komishini chiveks jira sagale america fna kormelka amborra
obbagzaacho na momsa debinu kenu diachu kesani maka radio sagale american edugala toma
tole isinis ana feru kesani baaye gala toma sininjela
Ethiopian biyot Afrika kesa gazet esotar baye hirudan sadarka sadafara jirti jeda gabasi barana CPJ embas kumalite esimite fakar.
Biyota demokrasi sinindagagin jiran kesati yero dera di pango ratu yalakyung kun nijra kana gazet esotar rati ipan niga. Gazet esotar rati ro di pango jechun odepannon waikawate eti odepannon walabate awasa tokorra yokan kama dinni lalatura gara kama awre panno sana barbadu tikar buda yokan gasteshoni imma kana service hojisura baye dangit pamochura kana walabumma presi sera kana ipi totan yokan principally kana ipi totan tae tikanini afa ida dunya tikan yumbasa tradition of umar kanjeda mutra irratti waligalteedan akasiira dunyaa tokkotti kan bocame kalagame bayechu
egaa seerri presi kana dunyaa kuma jettan kana kabachiisuun qooda eenyuuti
kana kabachiisuun qooda gaazexeessota qofasinti qooda waasaa qofasinti qooda mootummaa qofasinti kun sadeen waligalanii deemuu qabu egaa odeeffannoo walabaka tay kana in argannu kananimmo sirna demokrasii tu kufa sirni demokrasii yero kufummo walitti buyinsi ni umama yechuda
fakkenya biyota tokkotti gazetessoni gabaasa iyessani jedhamani ini dam rakkinni jiru gam tokkoni wanta gazetessoni gabaasan sanafi motumman debi gama saatin kennu oduchi mo toro wanin qamne darbe rakkinarra nama buus kala kasi ke sat akau ge sa gadget esu ma communication it mal yada mali gab
nayen ironda isin wanti singotan sirri la de yada ma fakenya fa dio e yon fudade kama itigafata mumma fudachu qabu tokko erani o kanmo kam itigafata mumma fudachu qabu sun media da debila chuf fedi in kabutanan oma gochun indandam mali fedi ummata da kan durs public interest kan je nocha ummatni odefanno gaafi waitawa dimmasan arratti argachun dirkamada kuni enyu manu durse in argam mali motumman to kan ojetu ummata angateetti ummata debiga ala chuqaba kanaf odefannon gama tokorra argame gama lamaffarra yokan mo qama sadaffarra yodaba megenne qama sadaffa sanatu tigafatama fedi inqabu jedamenna fedi dabunsa kun eramun wanu masrida jechun barbada jalka barratti odefanno kennu lise galtesa hida jechun motumman sun odefanno walaba kennu daf qoppawa miti jechun kan kunimmo rakolema biyyoota demokiraasii hin guddatiin keessatti dagaaganii mul'atanii dhaabbata arginutti.
Fakkeenyaaf miidiyaa biyya keessaa kan dhuunfaas kan mootummaa hundumaa hin argitu jedhee yaada. Akka madaallii gaazexeessummaatti yookiin akka walabummaa pireesitti attamitti ilaaltan?
Miidiyaalee dhuunfaa keessa gaazexeessitoonni galan tokko faayidaa dhuunfaa isaanii yookaan kaffaltii isaaniif kaffalamu ilaalanii madeemu. Lammaffaammoo miidiyaan dhuunfaa sun gara siyaasa gamanni ordofu yookaan immoo gamanni safar godhu tokko ilaalanii warri deeman jiru. Kanaafi siyasi ni borca macam ada polarized ta. Siyasa polarized ta kerana kesetimo odeh penuh sirri argacun bayi nama rakisa undum tu ke lima tasa gal mangga upte mawante. Kerana kesetu of egano gudda gudda cukan kabu gazdesto ni ummata ojetani bi wal kita idalu kabu siyasa ra anggaranda meto kubilisa tau tani socho kabu. Kerana entahnya kanan bilisum mada ni okan mo bila gamatok kofille ilomnen ojecu isu dendo cula. Tapi kun taut itiga fatuman tanggal desto tadi. Kerana gamabramo media le motum majalat ojecan kesetimo. Tapi hunda rakolle mulatan warrotuma motum mada blogan. Yokan mo kama motum matani kanin ojecan akka madde odeeffanno itti fayyadamuun ni jira. Kunis odeeffanno gam tokkeeta jechaadha. Walaba jechuun dandeenyu odeeffanno kan. Maaliif qaamni odeeffannoo akkan dabarfanne dhorkame jiraachuun mala. Qaamni odeeffannoon otuu qabu odeeffannoo isaa sana miidiyaan harkaa fuudhuu dhiisuun ni danda'a jechaadha yeroo kana. Kanaafi gama lamaanittu rakkooleen ni jira. Rakkooleen kun kan maddan garuu fedhii siyaasaa irraati malee homaarraa miti.
Obbo Gizaachoo Nammumsaa, deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis carraa naa laattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha horaa bula.
Kan armaan olitti dhageessan yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa waa'ee gaazexeessummaaf koominikeeshinii katuan amma garuu yuunivarsiitii Finfinnee keessa digirii doktorummaa barataa kan jiran obbo Gizaachoo Nammumsaati. Mariisaan jaallannee waliin geggeessan ture. Manneen murtii keeniyaa abbaaf haati adda ba'anii kaduraan ijoolleen isaanii waggaa sagalii gadii guddisuun harmoolii qofaaf eeyyamamu amma abbootiif akka ta'u murteessee jira. Gareeleen mirga ijoollee falman kan keeniyaa ajaja kana simatanii jiran. Gabaasaa Viktooriyaa Amuungaa Bafaqaaduu dhiyeessa.
Joo'eel Saamsoonii abbaa ijoollee xixiqqoo lamaati. Bara 2020 inni hojii isaa waan dhabuu danda'ee fi horii yookiin maallaqa irratti waliigaluu dhabuun uumamnaan maatiin addaan ba'e. Haati ilmaansaa ijoollee durbaa waggaa 6 fi waggaa 12 waliin qaban akka inni manaa ba'u taasisuu ishee dubbata Saamsoon.
My job was gone with COVID, so I could not provide for my family.
Ati warraa koo hin hojjettii turte, hojii qabdi. Sababa COVID-iin kan ka'e hojiin koo hin dhaabbate. Kanaafuu maatiidhaa fi waa kennuu hin dandeenye, jedha Saamsoon. Ebila 7 bara 2022 manni murtii gara gadii Naakuruutti argamu inni abbaa seeraa Joo'eel Niguuguutiin dursamu. Abbootiin mirga daa'imman guddisuu fi kunuunsuu argachuu qabu jechuudhaan murtoo dabarse. Murtoo kanarraa ka'uudhaan yommuu haati mucaa biyya keessa hin jirre waggoota 6 fi namni mucaa isaa guddisaa ture akka seeraan dandeettii mucaa isaa ofitti fudhatee guddisuu argatu taasifame. Murtoon kun yommuu abbaa fi haati gargar ba'an abbootiin isa fakkaatan akka ijoollee isaanii fudhatanii guddisuu danda'an isaan taasisaa jechuudhaan dubbata Saamsoon.
Most cases in the scenario like in our country here, most fathers are losing custody of their kids based on gender considerations.
Gara caalaa akkuma biyya keenyaa kana abbootiin harka caalaa sababa ilaalcha saalarratti hundaa'een mirga ijoollee isaanii fudhatanii guddisuu dhabaa jiru, jedha Saamsoon. VOA'n haadha ijoollee Saamsoon Liindaa Nijuukii bilbilaan yaada ishee gaafatee ture. Kaameeraa irratti mul'achuu akka hin barbaanne ibsitee ofii koo irratti amantiin qaba. Ijoollee koo guddisuu nan danda'a jetteetti. Itti dabaluudhaanis dhiirri haadha ijoollee isaa hiikee yookaan biraa fuudhee ijoolleen miidhamuu danda'u jechuudhaan ibsiteetti Liindaan. Gareewwan mirgaaf falmanu kan akka Kenyan Men Engage Alliance serri ijoollewwani ijoolleen ammi tokko maatii dandeetti kunuunsuu hin qabne jalatti akka kufan taasisaa jedha. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Mikaa'el Oniyaango akkana jedhu.
There are so many men who are capable of doing that role and actually implementing or doing it in a way that
yommuu maatiin adda ba'u miidhaasaa akka ijoolleen dagatan yookaan qobummaan akka ittiin dhaga'amne kanneen kunuunsuu danda'an dhiirota hedduutu jira.
Federeeshiniin dubartoota ogeeyyii seeraa keenyaa yookaan fiidaan akkaataa kunuunsaa yookiin qabiinsa ijoollee irratti harka abbaasi harka haadhaasi ajiraatanu wanti guddaan fedhii ijoolleewwanii eeguu danda'u irratti akka ta'e amana.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenneen naannoo Oromiyaatti baatii muraasa keessatti namoonni nagaan 297 ol qaamolee nageenyaa mootummaatiin ajjeefamaniiru. Namoonni 1500 ol ta'an immoo qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru. Manneen barnootaa cufamaniiru. Dhaabbileen fayyaa tajaajilaa ala ta'aniiru jechuun ibsee jira. Dura taa'an paartichi Piroofeesar Mararaa Guddinaa naannoo Oromiyaa keessatti olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru jechuudhaan ibsanii jiru.
Biyya tokko keessa olaantummaan seeraa kan jedhamu jira. Eenyutu kabachiisa weettani? Manni murtii gadhiisaa poolisiin gadhiisuu jedha. Yoo iddoo tokko jijjiiratti waan biraatti ta'a. Yeroo lamaa sadii warra maqaa abbootiin hidhamee gadhiisanii manni murtii gadhiisee poolisiin gadhiisuu jedha. Ammayyuu manadhaa jiru. Kan isaanis bichaamin keenyas amma namni Anwaar Saanii jedhanii Hararitti maakalaayi komitee keenyadha. Amma daamoo diinaa wajjirtuutti filameera iddoo sanatti. Amma inni Jawaar faa hiikaman jetteetu jeequmsa kaasuu yaalteetu jedheetti dhabe. Jawaar hiikame jedhame kan inni dhabee fi Jawaar haa hiikamu jedhee hin jedhe mootummaan. Amma ammoo naatti mana daa jiru gadhiisuu dhiirani. Gaafa nuti kongireesii keenya gochuudhaaf yaallu qanii lama naafu nama maakalaayi komitee keenya ta'e maal ta'e koreeji dugaleessaa ta'e shashamannee gubbaatti Hamiido Waaqoo nama jedhanii gaaf lama naafu nu jalaa hidhan. Akka dhufee qooda sitti fudhan amma wanta mana ilaajee mana murtii itti moonni yaa'e amma nan beekutti.
Kongireesii Federaalaa Oromoo ibsa har'a kenne keessatti waraana waggaa tokkoo fi ji'a 8 kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffameen lubbuun namoota 100,000 olii badeera. Miiliyoonni buqqaafamaniiru qabeenyi biiliyoonaan lakkaa'amu barbadaa'eera jechuun haala amma kutaalee biyyattii keessatti ta'aa jiru tasgabbeessuuf waliigaltee nageenyaatti deemuun murteessaadha jechuudhaan dura taa'an paartichi Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbatanii jiru.
Amma rakkoon biyya kanaa biyya bal'aa jedhamu. Jarreen gara Tigraayitti galanii eenyuudha rakkoo bal'aa gara kan fidaa jiru akkamitti dhufaa jira. Kanaaf isii galee amma nuti hidhataa gaaraas haa ta'u, dakaraas haa ta'u, walakkaas haa ta'u, eessaas haa ta'u wal ajjeesuun haa dhaabbatu. Rakkoon biyya keenyaa rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa kanammoo siyaasaan hiikuun nurra jira. Tarkaanfachuun nurra jira. Yeroo nuguusaatii gabee amma dandeenye wal fixaa ture. Har'as qabu gaabbiin hundee deebi'aa jiru. Mootummaan akkatti nutti deebisaa jiru. Kana deebisaafi. Kana moteessuu kan danda'amu marii biyyaati. Aadaa duwwaatu biyya kana yaadaa biyya kana amanamaadhaa biyya kana ceesisuu danda'a. Anatu duwwaa maalidha inni jedhamu haa dhaabbatu rakkoo keenya marii naannaa eeggannu.
Marii biyyoolessaa mootummaan gaggeessuudhaaf koomishinii hundees ilaalchuudhaanis Kongireesii Federaalaa Oromoo ejjennoosaa ibsa har'a kenne keessatti ifoomsee jira. Itti gaafatamaa waajjira Kongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaas marii gaggeeffamuuf jiru kan ilaalchuudhaan akkas jedhaniiru.
Danda'u tokko walitti bu'iinsa hiikuu kan danda'u lammaffaa jijjiirama siyaasaa fiduu kan danda'u mariin akka gaggeeffamu gaafataa jira. Mariin gaggeeffamu walitti bu'iinsa hiikuu danda'uutu irra jira. Nageenya buusuu danda'uutu irra jira. Dimookiraasii ijaaruu danda'uutu irra jira. Itti aansee immoo jijjiirama siyaasaa fiduu danda'uutu irra jira. Jijjiirama siyaasaa yeroo jedhamu aangoo dabalatee kana fiduu danda'uutu irra jira kan jedhu.
Haala amma deemaa jiruun biyyattiin daandii diigumsaatti jirti kan jiran dura taa'an paartichi nageenya waaraan akka dhufuuf mootummaan xiyyeeffannoo kennuufii qaba jechuunis eeraniiru. Ibsa Kongireesii Federaalaa Oromoo dhimma wayitaawaa ilaalchisuudhaan kenne kanarratti hoggansa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaarraa akkasumas koomishinii mirga namummaa Itoophiyaarraa har'atti deebii argachuudhaaf milkoofne yeroo ittaanutti kan deebii argannoo ta'e qabannee kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'alamaa folakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.